วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกล่าวโทษอิหร่านเรื่องการโจมตีเรือน้ำมัน2ลำในอ่าวโอมานซาร่าแซนเดอร์โฆษกหญิงของทำเนียบขาวประกาศจะพ้นจากตำแหน่งปลายเดือนนี้หน่วยงานด้านจริยธรรมของรัฐบาลสหรัฐเสนอใหประธานาธิบดีทรัมป์ปลดเคลลี่ยานคอนเวย์จากบทบาทของเธอที่ละเมิดกฎหมาย Hatch Act เรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมืองและนักวิเคราะห์ชี้ว่าปักกิ่งนั้นเดินเกมพลาดกรณีการประท้วงของชาวฮ่องกงเรื่องกฎหมายที่จะส่งผลให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและรายงานเกี่ยวกับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสงฆ์ไทยตอนที่3เป็นเรื่องทัศนะความเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายวันนี้คนทำงานหนุ่มสาวในอเมริกามองคนทำงานวัยทองในสหรัฐในแง่ลบเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันพระสัปดีหลังเกิดเหตุการระเบิดที่เรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในอ่าวโอมานนอกชายฝั่งอิหร่านนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าจากการประเมินด้านข่าวกรองอาวุธที่ใช้ลักษณะการก่อเหตุและประวัติการโจมตีต่างๆทำให้รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีในอ่าวโอมานโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ว่าไม่มีกลุ่มหรือองค์กรใดในบริเวณนั้นที่มีศักยภาพในการโจมตีในลักษณะที่ว่านี้นอกจากอิหร่านการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในอ่าวโอมานในวันพฤหัสบดีถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่สหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังแต่ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวหาเรื่องนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุว่าอาวุธชนิดใดถูกนำมาใช้ในการโจมตีครั้งนี้แต่เมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐกล่าวหาอิหร่านเช่นกันว่าใช้กับระเบิดโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำนอกชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งอิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นกันสำนักงานทางทะเลของนอร์เวย์รายงานว่ามีเหตุระเบิด3ครั้งบนเรือบรรทุกน้ำมันของนอร์เวย์ในวันพระสบดีในอ่าวโอมานไม่นานหลังจากที่มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทชิปแมเนจเมนต์ของเยอรมนีก็ถูกโจมตีเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านทางการทวีตว่าซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวซึ่งทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์มาตั้งแต่ช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะพ้นจากตำแหน่งโฆษกสตรีของทำเนียบขาวสิ้นเดือนนี้เพื่อกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอในรัฐอาคันซอประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศทางทวิตเตอร์ระบุว่าซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สเป็นนักรบที่ผ่านอะไรมามากร่วมกับตนและว่าเธอเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็เป็นคนดีและขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าใครจะรับหน้าที่โฆษกทำเนียบขาวแทนซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สเป็นหนึ่งในคณะทำงานของทำเนียบขาวคนล่าสุดที่ลาออกจากตำแหน่งนะครับปัจจุบันเธอมีอายุ36ปีและเธอกล่าวว่าต้องการใช้เวลาอยู่กับลูกๆทั้ง3คนของเธอให้มากขึ้นมีรายงานว่าซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์ผู้นี้อาจจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอซึ่งปัจจุบันเป็นของนายไมค์ฮักเกอร์บี้ซึ่งเป็นบิดาของเธอและเคยทำงานด้วยในคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ครับซึ่งซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สนั้นเคยร่วมทำงานในคณะหาเสียงของบิดาของตนในฐานะผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอครับอีกด้านหนึ่งวันนี้นางแนนซี่เพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ข่ายงานโทรทัศน์ ABC ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันพุธว่าตนนั้นจะรับฟังหรือรับข้อมูลถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ได้จากต่างประเทศซึ่งเป็นข้อมูลในทางโจมตีเสียหายคู่แข่งทางการเมืองของตนโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะรับฟังหรือรับข้อมูลในเรื่องดังกล่าวโดยสสแนนซี่เพโลซีในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐไม่สามารถแยกสิ่งที่ถูกต้องจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและว่าเป็นเรื่องที่ น่าเสียใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้ละเลยกฎหมายและไม่ยืนหยัดปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนในขณะที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในฐานะผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงต่อข้อถามที่ว่าการรับข้อมูลในทางที่เกิดผลเสียหายต่อคู่แข่งทางการเมืองจากต่างประเทศนั้นจะเข้าข่ายความผิดที่อาจจะต้องถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือที่เรียกว่า impeachment ได้หรือไม่ครับจากสหรัฐไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีดูเหมือนว่าจะมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงชาวฮ่องกงกับตำรวจโดยผู้ประท้วงชาวฮ่องกงไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่อาจจะเป็นผลให้มีการส่งตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้กับประเทศต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ฮ่องกงไม่มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ด้วยก็ตามดูเหมือนว่าอากาศที่ไม่ดีและความเหนื่อยล้าจากการชุมนุมได้ทำให้จำนวนผู้ออกมาประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีลดน้อยลงแต่อย่างน้อยที่สุดก็ดูเหมือนว่าผู้ที่ประท้วงนั้นจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจากการที่สภานิติบัญญัติของฮ่องกงได้ประกาศเลื่อนการประชุมครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวของชาวฮ่องกงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้สะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบของชาวฮ่องกงที่มีต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งและมีผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ความเป็นประชากรของฮ่องกงก็คือการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บิลไอท์และจอยซ์ห่วงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประท้วงในฮ่องกงที่มีผู้ชุมนุมหลายแสนคนโหมกระแสการถกเถียงถึงบทบาทของจีนในการปกครองเกาะฮ่องกงมากขึ้นนะครับและการปราบปรามฝูงชนเมื่อวันพุธที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย72คนก็ยิ่งเพิ่มประเด็นการถกเถียงให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแม้จุดกำเนิดของการรวมตัวของฝูงชนครั้งนี้คือเรื่องกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่นักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงความพยายามแทรกแซงฮ่องกงโดยจีนแผ่นดินใหญ่และบอกด้วยนะครับว่าปักกิ่งอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดพลาดภายใต้กฎหมายฉบับนี้ฮ่องกงจะสามารถส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้รวมถึงเขตแดนอื่นเช่นมาเก๊าและไต้หวันซึ่งรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในการปกครองของจีนโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรต่อกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับดังกล่าวมองว่าจำเลยผู้ถูกส่งตัวออกจากฮ่องกงไปจีนนั้นจะสูญเสียสิทธิ์ที่พึงมีเมื่ออยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายภายใต้ระบอบของจีนนักรณรงค์เรื่องกฎหมายผู้หนึ่งให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยไม่ประสงค์จะออกนามว่าการประท้วงครั้งใหญ่ในประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ลบของคนในฮ่องกงต่อระบบกฎหมายของจีน
จริงๆเขาจับได้对象肯定是说对他不满意的这个这些人进行打压尤其是这些政府内的
เขาบอกว่าแม้กฎหมายระบุว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะมุ่งไปที่คดีรุนแรงและคดีเศรษฐกิจเท่านั้นแต่กฎหมายนั้นสามารถถูกใช้เพื่อจัดการกับบุคคลที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ชอบและอาจถูกนำไปเป็นเครื่องมือกดขี่เสรีภาพทางการเมืองและศาสนาได้นะครับก็กล่าวว่าการกดขี่ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในประเทศจีนช่วยยืนยันในเรื่องนี้ขณะเดียวกันปีเตอร์ดาลินผู้อำนวยการองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน Safeguard Defenders กล่าวว่าครั้งนี้ถือเป็นการมองสถานการณ์ผิดโดยทางการปักกิ่งเขาบอกว่ากระแสต่อต้านจีนได้แรงหนุนอย่างมากเมื่อเกิดการผลักดันกฎหมายดังกล่าวโดยผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแครีแลมซึ่งได้รับการหนุนหลังจากทางการจีนและคนจำนวนมากรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ของความเป็นประชากรฮ่องกงก็คือการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับน่าสังเกตว่าตำรวจปราบจลาจลเข้าสลายฝูงชนเรือนแสนเมื่อวันพุธได้ใช้มาตรการที่รุนแรงกว่าการปราบปรามกลุ่มเคลื่อนไหว Ambera Movement เมื่อ5ปีก่อนในครั้งนั้นก ลุ่มนักศึกษาปักหลักประท้วงเป็นเวลา2เดือนเพื่อให้ฮ่องกงสามารถเลือกผู้บริหารของตนเองได้โดยตรงซึ่งในภายหลังทางการก็มิได้อ่อนข้อใดๆต่อคำเรียกร้องดังกล่าวนะครับสำหรับการประท้วงครั้งล่าสุดนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเก่งชวงกล่าวประนามความรุนแรงและการบั่นทอนความมั่นคงและความรุ่งเรืองของฮ่องกง
我想任何损害香港繁荣稳定的行为都是香港主流民意所反对的任何文明法治的
ครับในเวลานี้การพูดถึงการชุมนุมที่ฮ่องกงและการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามที่ประเทศจีนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตถูกลบและปิดกั้นและพยายามล้างให้เกลี้ยงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยทางการปักกิ่งแต่ก็ยังคงเป็นการยากที่จะยุติการแลกเปลี่ยนความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในหมู่ชาวฮ่องกงที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอย่างสดๆร้อนๆครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นปิดตัวอย่างได้ผลดีนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น102จุดอยู่ที่ 26,107 Nasdaq ขยับขึ้น44จุดอยู่ที่ 7,837 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น12จุดปิดตัวที่ 2,892 ครับช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันรับหน้าที่สรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กค่ะหลังจากที่พบว่ามีเด็กราว152ล้านคนทั่วโลกกำลังตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กซึ่งต้องทำงานนานหลายชั่วโมงต่อวันแลกกับค่าแรงต่ำหรือไม่ได้รับค่าแรงเลยรวมทั้งยังถูกทำร้ายร่างกายและอยู่ในสภาพการทำงานเยี่ยงทาสรายงานของ ILO ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธเนื่องในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กพบว่าแรงงานเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการเกษตรค่ะและในรายงานยังพบอีกว่าเกือบครึ่งของแรงงานเด็กนั้นอยู่ในสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายทั้งในเหมืองแร่ภาคการก่อสร้างการประมงและเป็นลูกจ้างทำงานในบ้านนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุเพียง5ขวบที่เข้าสู่วงจรแรงงานดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเบียเตอร์แอนดรีสหัวหน้าฝ่ายสิทธิพื้นฐานการทำงานของ ILO มองว่ากลุ่มประเทศในเอเชียและละตินอเมริกามีสัดส่วนแรงงานเด็กลดลงขณะที่แอฟริกามีสัดส่วนแรงงานเด็กสูงที่สุดในโลกและเด็กที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรนั้นมาจากภาระผูกพันทางการเงินและการค้าประเวณีซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวค่ะต่อกันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกทะยานขึ้นร้อยละ3จากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดในอ่าวโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีท่ามกลางความกังวลถึงเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเหตุการณ์ระเบิดทางสมาชิก14ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในปีนี้ลงต่ำสุดในรอบ5ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เกิดความกังวลถึงเสถียรภาพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมากขึ้นก่อนหน้านี้สหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ที่กระทบกับตลาดส่งออกน้ำมันของอิหร่านค่ะซึ่งทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลงมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันข้ามาที่อินเดียประกาศแผนส่งสถานีอวกาศในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีข้างหน้านะคะตามการเปิดเผยขององค์การอวกาศอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีโดยสถานีอวกาศนี้จะเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยอินเดียทั้งหมดซึ่งไม่เหมือนกับความร่วมมือในลักษณะสถานีอวกาศนานาชาติในปัจจุบันค่ะและสถานีอวกาศแห่งนี้จะรองรับโครงการส่งนักบินอวกาศ3นายของอินเดียขึ้นสู่อวกาศในปีคริสตศักราช2022หรืออีก3ปีข้างหน้าค่ะโครงการสถานีอวกาศอินเดียจะเป็นกุญแจสำคัญในภารกิจสำรวจอวกาศของอินเดียและในเดือนกรกฎาคมนี้อินเดียมีแผนการที่จะเดินหน้าภารกิจไปดวงจันทร์อีกเป็นครั้งที่2ด้วยส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนักท่องเที่ยวไปต่อแถวรอคิวเกือบครึ่งวันนะคะเพื่อรอเล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Hagrid's Magical Virtual Creature Motorbike ในสวนสนุก Universal ในออร์แลนโดรัฐฟลอริดาซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะรถไฟเหาะที่มีมูลค่า300ล้านดอลลาร์นั้นเนรมิตเส้นทางแห่งความตื่นเต้นของป่าต้องห้ามหรือ Forbidden Forest บนรถจักรยานยนต์คู่ใจของแฮกริดตัวละครสำคัญในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะทำให้นักท่องเที่ยวมาต่อแถวรอคิวประเดิมความสนุกกันยาวนานถึง10ชั่วโมงโดยเครื่องเล่นนี้จะมาแทนรถไฟเหาะแบบ Immersive Dragon Challenge ซึ่งปิดซ่อมยาวนานเกือบ2ปีด้วยกันและได้รับความสนใจอย่างเนืองแน่นโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาต่อคิวตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินไปเลยค่ะขณะที่ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Universal Orlando ระบุว่าเวลาการรอเล่นเครื่องเล่นใหม่นี้ต้องใช้เวลาประมาณ600นาทีหรือประมาณ 8-10 ชั่วโมงด้วยกันโดยตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะคะสวนสนุก Universal Orlando จะใช้ระบบ Virtual Queue หรือระบบต่อคิวออนไลน์ทำคนไม่ต้องไปต่อเข้าแถวและจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาค่ะเพื่อลดความแออัดในการเข้าคิวเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวาน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยในอเมริกากันบ้างนะครับ VOA ภาคภาษาไทยได้เสนอรายงานเรื่องการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมทิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองที่ออกเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามประเทศอเมริกาไป2ตอนแล้วนะครับรวมทั้งการตอบรับของชุมชนชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติสำหรับคนอเมริกันเองก็มีความคิดเห็นต่อภารกิจการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสงฆ์ไทยรูปนี้เช่นกันคุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA น้องใหม่ล่าสุดไปสัมผัสกับเรื่องราวที่ว่านี้และมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
การธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมนาทีทองพระสงฆ์ชาวไทยไม่เพียงแต่จะสร้างความปลื้มปิติให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะการเดินเท้าผ่าน11รัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมยังเปิดโอกาสให้ชาวอเมริกันได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับพระสงฆ์ไทยรูปนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชาวอเมริกันในเมืองเล็กซิงตันซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในรัฐอิลลินอยส์ใจกลางอเมริกาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระสุธรรมระหว่างการเดินธุดงค์บนถนนสาย66หรือ Route 66อันเป็นทางหลวงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเชื่อมระหว่างเมืองชิคาโกและซานตาโมนิกาคาเรนวิงโก้เจ้าของร้านขายของที่ระลึกบนทางหลวงสาย66เล่าให้ VOA ไทยฟังว่าทันทีที่เธอรู้ว่าจะมีพระสงฆ์เดินผ่านเมืองเล็กซิงตันเธอรู้สึกตื่นเต้นมาก
I was interested because I've never met a monkAnd then for someone to walk the entire distance of from Santa Monica to Chicago, that was impressive.
Karen บอกนะคะว่าเธอรีบปิดร้านออกไปหาพระสุธรรมเพราะเธอไม่เคยพบพระสงฆ์มาก่อนเธอยังรู้สึกทึ่งที่พระสุธรรมเดินธุดงค์มาเกือบ 3,000 กิโลเมตรเมื่อพบปะกันกลางทาง Karen ก็ได้ขออนุญาตเดินไปกับพระสุธรรมเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตร
We talked the entire time and it was fantastic. We talked about Thailand.Where he's from.
Karen บอกว่าเธอได้สนทนากับพระสุธรรมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเทศไทยเรื่องการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมในประเทศต่างๆเธอยังสงสัยมากว่าพระสุธรรมใช้รองเท้าไปแล้วกี่คู่ตั้งแต่ออกเดินธุดงค์มานะคะประเด็นที่ Karen สนใจเป็นพิเศษคือเรื่องการสร้างสันติและเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความสงบในจิตใจก็เป็นสันติอย่างหนึ่ง
And then he said if you're happy inside then you justPeople can feel your peace.
เธอมองว่าการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมแตกต่างจากการสร้างสันติภาพที่เธอเคยเห็นมาเพราะเป็น spiritual peace หรือสันติสุขทางจิตวิญญาณที่คนรอบข้างสัมผัสได
้ The fact that he even bothered to do this through the United States that means he cares about us too.
ที่สำคัญเธอบอกนะคะว่าการที่พระสุธรรมเลือกที่จะมาเดินธุดงค์ในอเมริกาแทนที่จะเป็นประเทศอื่นที่อาจจะเดินธุดงค์ได้สบายกว่านี้แสดงให้เห็นว่าพระสุธรรมให้ความเมตตากับประเทศของเธอทั้งๆที่พระสุธรรมเป็นคนต่างชาติซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งมากส่วนคุณคริสเตียนโคโบและคู่มั่นหลังจากทราบข่าวการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมทั้งคู่ก็ขับรถมาตามหา และนิมนต์พระสุธรรมไปจำวัดที่บ้านเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการเดินเพื่อสันติภาพครั้งนี้พระสุธรรมได้สอนให้คริสเตียนและคู่มั่นคาริซ่าทำสมาธิแบบง่ายๆทั้งคู่ได้พยายามดูแลพระสุธรรมเป็นอย่างดีโดยคาริซ่าได้ขอซักจีวรให้พระสุธรรมซึ่งเธอบอกกับ VOA ว่าพระสุธรรมอาจจะไม่มีโอกาสได้ซักจีวรบ่อยๆส่วนคริสเตียนบอกว่าหลายคนส่งข้อความมาขอบคุณและชมเชยที่เขาดูแลพระสุธรรมแต่ก็มีบางคนนะคะที่แสดงความประหลาดใจที่เขากล้ารับคนแปลกหน้ามานอนในบ้านซึ่งทำให้เขาเห็นว่าคนอเมริกันยังมีความกลัวและหวาดระแวงคนแปลกหน้าอยู่มาก
So we did get some negative feedback from it because I think people are scared they're just
นั่นยิ่งทำให้เขาเห็นว่าการเดินทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญเขาอยากจะให้ชาวอเมริกันคนอื่นมีโอกาสได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนกับพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดแบบเดียวกันเขาคิดว่านั่นน่าจะช่วยให้หลายคนหันมาเปิดใจกว้างและหยิบยื่นน้ำใจให้คนต่างชาติต่างภาษามากขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมต่อไปดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington
ผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA WashingtonDirect from Washington, VOA. สุดท้ายวันนี้ครับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสังคมอเมริกันขณะนี้อย่างเช่นความจำเป็นทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นและการที่คนต้องใช้เวลามีชีวิตอยู่หลังวัยเกษียณนานขึ้นทำให้คนอเมริกันวัยทองหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Baby Boomers ล้มเลิกแนวคิดการเกษียณอายุแบบดั้งเดิมที่อายุ65ปีและยังคงอยู่ในตลาดแรงงานต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนทำงานวัยหนุ่มสาวบางคนไม่ค่อยจะชอบใจเท่าใดนักเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะไปดูผลสำรวจล่าสุดจากศูนย์วิจัยกิจการสาธารณะ The Associated Press NORC Center of Public Affairs นะคะซึ่งพบว่าแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า50ปีมักจะมองแรงงานวัยชราของอเมริกาคือกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในแง่ลบนะคะในสัดส่วนที่มากกว่าแรงงานในช่วงอายุอื่นๆค่ะโดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐระบุว่าการที่ประชากรสูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงขึ้นมีความไม่แน่นอนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้แรงงานสูงอายุของอเมริกายังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อปีก่อนเกือบ 20% ของชาวอเมริกันที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็ยังคงทำงานอยู่หรือกำลังมองหางานทำซึ่งเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 12% ในเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแต่แรงงานผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าแรงงานอาวุโสที่ยังทำงานกันอยู่นี้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ในการสำรวจแรงงานผู้ชายโดยรวมนั้นจะกล่าวพาดพิงถึงแรงงานสูงอายุว่าเป็นปัญหาในตลาดแรงงานในสหรัฐมากกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยนะคะในสัดส่วน 32% ต่อ 27% และราว1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อปีให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะราว6ใน10ของคนอเมริกันที่มีอายุ60ปีขึ้นไปบอกว่าแนวโน้มดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจค่ะคุณสตีฟเบอร์กาศาสตราจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวยอร์กบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้แรงงานหนุ่มสาวกับแรงงานสูงอายุเกิดการกระทบกระทั่งกันคือการที่คนหนุ่มสาวมักจะโทษคนงานสูงอายุที่ทำงานอยู่ว่าทำให้ตนไม่สามารถก้าวหน้าในสาขาอาชีพหรือว่าได้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ซึ่งเขาคิดว่าคนอเมริกันก็เพียงแต่จะกล่าวโทษใครสักคนเท่านั้นเองค่ะส่วนคุณอดัมโอซิเมกนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Moody's Analytics บอกว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ชี้ให้เห็นว่าการที่มีคนงานสูงอายุมากขึ้นจะทำให้คนงานที่อายุน้อยกว่าอดเลื่อนตำแหน่งเพราะแท้ที่จริงแล้วกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานคือกลุ่ม Generation X ค่ะซึ่งเป็นคนรุ่นลูกของ Baby Boom และเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของแรงงานวัยหนุ่มสาวหรือ Millennial นั่นเองอย่างไรก็ตามแอนดรูว์ แชมเบอร์เลนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทการจ้างงานGlassdoorบอกว่าการที่คนสูงอายุเหล่านี้ยังคงทำงานกันอยู่นั้นนั่นหมายถึงว่าพวกเขายังคงมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยไปด้วยและการใช้จ่ายดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะช่วยให้คนหนุ่มสาวมีงานทำและมีโอกาสต่างๆตามมาด้วยค่ะ We are young We run free Stay up late We don't sleep ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ